Men det er et annet ord jeg skal lese i kveld. Det står i profeten Jesaja, det 61. kapitlet. Og vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Herre, takk at du bevarer oss gjennom alle ting. Du har plantet oss i deg, satt våre føtter på en klippe. Du har grepet oss. Du bruker så mange forskjellige ord i skriften om hva det vil si å ha blitt en kristen. Og så er det du som holder oss fast. Ingenting kan rive oss ut av din hånd. Det har vi så vanskelig for å tro. Vi svikter, men det du har gjort, det svikter ikke. Og du svikter ikke. Se du nåde til oss, Jesus, når vi kan dele dette ordet sammen i kveld. At det måtte bli noe for vårt hjerte. Amen.
Det
er bra. Jeg skal prøve å huske på å tale sånne ord, uten å skremme noen. I Jesu navn, Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Amen. Rettferdighetens terebinter, står det. Hvorfor terebinter? Først et ord om menneskets, det vil si min og din stilling, uten Gud. Da kan du høre hva Kain sier. Jeg er blitt en flyktning og en vandrer på jorden, sier han. Altså, det er en ganske så korrekt beskrivelse av menneskets situasjon. Det finner ikke fred, det må stadig jage etter noe for om mulig å fylle det tomrommet som oppstod da det ble skilt ifra Herren. Og synden, den driver altså mennesket. Du får ikke ro, du får ikke fred. Kirkefaderen Augustin, han sier jo dette kjente, vet du, for du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Og hva er det Jesus sier når han kaller på de som strever av tungt å bære? Ja, nettopp dette, og jeg vil gi dere hvile. Det er hva vi trenger til, hvile. Hvile fra en urolig samvittighet, der hvor den er vakt, ikke sant? Hvile fra dette jaget etter å tilfredsstille noe hungrig og tørst noe der i vårt indre. I primitive samfunnet så ber de til stokk og stein. I vårt samfunn så er det materialismen altså som har blitt dyrket i mange år. Noe som mer og mer viser seg så ineffektivt. Altså det holder ikke det det lover. Vi tenker hvis vi bare får alle disse tingene, og får det så materielt godt, ja da skal vi få det godt vi også. Men så tilfredsstiller de altså ikke vårt indre menneske. Vi må stadig ha mer av det. Så får vi all slags religiøse uttrykksformer i tillegg da. Og dette jager altså etter noe som kan fylle det tomrommet. Han sier også Augustin noe veldig alvorlig. Den som ikke kjenner deg, altså den sanne Gud, kan komme til å påkalle noe annet i stedet for deg. Hva da med terebinter? Hva er det for noe? Det er et stort tre. Det blir opp til 10 meter høyt. Opprinnelig fra Midtøsten, er blitt dyrket der i tusenvis av år, og så hør på det som da kommer. Det var et viktig tre for utviklingen av bofast jordbruk. Altså, det var viktig altså i den prosessen at mennesker slo seg til ro et sted, og ble bofaste. Jeg synes det er talende altså, at man slo seg til ro på et sted, nå har jeg funnet det jeg grunner, sier salmisten, mitt salighetens anker på. Det er bror som skriver det i en sang, ikke sant? Men han har altså funnet sted hvor han kunne feste ro. Ja. Du har vel kommet til ro i din salige sak, ikke sant? Eller er det altså sånn at det står enda noe tilbake? Er det noe du må gjøre? noen spesiell handling, som noen spesiell gjerning? Er du fremdeles urolig med tanke på ditt gudsforhold, altså? Hva leste vi her at denne Herrens salvede, som jo er Jesus, skal rope ut? Jo, han skal rope ut et nådens år fra Herren. Du og du. Det var han kommet til verden for å gjøre. Det er det som står i Johannes 3,17, vet du, at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst av ham. Det var det han skulle rope ut, altså. Jeg er kommet med frelse ifra Gud. Når det skulle utropes et nådens år fra Herren, hva kan da årsaken til din og min uro være, da? Her hos profeten er dette et løfte om en kommende hendelse, altså. Men vi som er her i kveld, vi er kommet lengre enn dette, i denne utviklingen som så, ikke sant? Nå er det ikke lenger tale om et løfte, men om en oppfyllelse av løftet. Om et løfte som er oppfylt, altså. Vi lever etter at dette her er skjedd. For denne Herrens salvede har vært her i verden, har lest dette ordet opp i synagoga i Nazaret, og konkludert alldeles klart: i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres, sier Jesus til de som var samlet der da. I dag. Og dette i dag som Jesus uttaler her, det hadde vært nok for oss som ble uttalt i dag, når vi sitter her altså. Men nå er det jo ikke sånn. Det er mer enn det, altså, det ble uttalt for vel 2000 år siden. Ble altså dette løftet oppfylt. Men når Jesus uttaler dette i synagoga i Nazaret, så er det en del av den teksten, del av teksten han ikke tar med. Og det har vi all grunn til å takke Gud for. Vi som enda har muligheten til å høre om denne fullbrakte frelse, var en del av denne teksten fra Jesaja han ikke siterte. En hevnens dag fra vår Gud. Det leste ikke Jesus den dagen. Han hoppet over det. Hvorfor gjorde han det? Fordi det ikke var det som ble oppfylt den dagen. Det var ikke det som ble oppfylt altså ved Jesu første komme. Det er noe som enda hører fremtiden til det. Det som skriften også kaller den kommende vrede. Altså den kommende, en alvorlig påminnelse for oss, ikke sant? Altså det er noe som nærmer seg hele tiden. Det kommer stadig nærmere, altså. Tenk deg en som kommer bort i veien her. Det er bare tale om noen tid, så er han her, altså. Han kommer stadig nærmere. Den kommende vrede, kommende dom. Så kommer han altså dit hvor du befinner deg. Og når vi ser på vår tid, så kan det jo tyde på at denne dagen er veldig, veldig nær, altså. Når du ser på det som skjer rundt i verden, du ser på hvordan det går med disse gamle kristne nasjonene, hvor det bærer hen med de, så ser du at det mørkner på verden. Og Jesus kommer stadig nærmere. Og da kommer han altså ikke som frelser, men da kommer han som den dommeren. Han er han som kommer for å dømme levende og døde, som det stadig blir talt om i kirka, samtidig som de viker lenger og lenger bort fra hans ord, ser vi. Det er svært. Men altså, i dag, mens du sitter her og hører Herrens ord, så heter det altså fremdeles et nådens år ifra Herren. Derfor så taler også Guds ord alltid om i dag når det gjelder vår frelse, vår sak innenfor Gud. I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. I dag, det er jo akkurat nå det mens du sitter her. Ja. Taler alltid om det. Ikke det at jeg bøyde meg for så mange år siden, eller jeg ble døpt for så mange år siden, eller jeg ga meg over til Gud for så mange år siden. Eller i går, for den saks skyld. Det betyr ingenting i dag, altså, rett forstått. Hvordan er mitt forhold til Gud nå? Lever jeg altså med blikket festet på ham, som er min frelser og min forsoner nå? Er han min frelser nå? Ja, takk Gud, det er han. Han er min frelser nå. Ja. Er det lite han har kommet til meg og deg med? Hør hva som står her. Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en amektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Du ser, han har plantet dem, altså. Hva er det evangeliet gjør? Det planter deg. Det setter deg ned på et bestemt sted. Og det om å gjøre at du blir der. Han Ole, han sa det, det er borte på det møtet i går, har jeg merket til, så sier han at det var stort å bli frelst. Og det er stort, kanskje på en måte enda større, det var noe sånn han Ola sa, og det blir bevart som kristen. Det er sant, og da slo det ned i meg, og begge deler har sin grunn i nettopp det samme. Det er ikke noen annen grunn for å bli bevart enn det å bli frelst. Det er altså, bli i det du hørte, sier Guds ord. Bli i evangeliet. Bli ord om Kristus. Det er det som bevarer oss hos Herren. Herrens plantning til hans ære, altså Guds menighet, det er altså ikke et sted hvor du skal settes til alle mulige oppgaver. Jeg kan få inntrykk av det når jeg ser på det, ikke sant? At det er et sted du kommer inn og får utfordringer, og så må du være med på så veldig mange ting. Men det er tvert imot et sted hvor den trøtte kan forslå seg ned og bosette seg og finne hvile. Ja, det er det jeg taler om. Så er det altså Herren som skal utruste den enkelte gjennom å gi sine nådegaver. Jeg spør også, jeg har sett det gjennom den tiden jeg har vært i kristen selv. Vært engasjert i dette her, kan man si. Så må jeg spørre hvor mange mennesker, mange drives ikke ut av mennesker, altså. Men uten å nådegave til det de settes til. Ut som misjonær, ut som forkyndere, ut i sånne sentrale ting, altså. Og jeg har stilt spørsmål av og til, har du nådegave til dette her? Eller er du bare sendt ut av mennesker? Ta du det rolig. Det er allerede besluttet, og det er hos Gud selv, hva du skal være og virke. Be om at det må skje som han vil, og ikke hva mennesker vil, altså. Det er tale om et nådens år, hvor Herren kaller de trette til hvile hos seg. Disse flyktningene som drives urolig omkring av syndene sine og bekymringer som vi hørte om til å begynne med her. Alle slag, ikke sant? Trøtte av det indre drivet, at du alltid må yte mer, liksom. Denne følelse av at Gud ikke er fornøyd med deg. Denne søken etter fred, etter visshet om frelse og så videre, om jeg bare kunne finne ro. Det er altså et indre rop hos mange, mange, også midt i menigheten. Som sitter og roper på den måten, og ikke får mat. Her kommer også evangeliet som jo nettopp er for slik og forkynner at Gud er fornøyd. At du alt har fått, alt det som du lengter etter og må ha, det har Gud gitt deg sin sønn Jesus Kristus. Det er evangeliets ord til deg. Du har fått det. Da altså begynner freden å sike inn i urolige hjerter. Som det avvente barn er min sjel hos meg, sier salmisten, vet du. Da altså når evangeliet lyder til tro og tillit, så begynner å skje det teksten taler om her. Noe byttes ut med noe annet. Hodepryd i stedet for aske. Gledes olje i stedet for sorg. Lovprisningsdrakt i stedet for en amektig ånd. Har vi ikke lov til å glede oss? Visst har vi det. Mer enn noen annen. Hvem har andre skulle ha grunn til å glede oss som oss som har funnet liv i æren? Det har altså sin grunn i at det store plassbyttet også begynner å gå opp for hjertet, altså. Det har skjedd først. Ved at du tok din tilflukt til Jesus, eller han ble åpenbart for ditt hjerte som frelser. Du begynte å se det. Og så begynner det å gå opp for vårt hjerte på hva dette innebærer, altså. At vi faktisk har byttet plass med ham. Det store plassbyttet, hva det? Jo, det at Jesus tok din plass, synderens plass, og så du kunne få hans plass, altså den hellige, helliges og rettferdiges plass. Det det store plassbyttet Gud har gjort, altså. Han ga deg det som var i Jesus, og så la han det som var i deg på ham. Den skyld som lå på oss alle, vi sier på deg, den rammet ham. Gud lot det ramme ham. Ja, men da skal du ikke ramme meg. Gud vil ikke straffe synd av to ganger han. Han har lagt det på ham. Jeg har ofte sett det bildet for meg også. For Gud, han en fortærende ild mot all synd, står det. Hvordan tenker jeg det? Så står altså du synderen her nå, på den siden der. Og så Guds vrede vendt mot deg for denne fortærende ild, altså, fordi den vendt mot synden. Så tar han synden fra deg, og så legger han på sin sønn som står på den siden. Hva det som skjer da? Vreden vender seg mot han. Så blir du stående igjen der og fri. Ja. Så rammer det han, står det. Du ser i Golgata. Det var det som skjedde. Så du fri. Ja. Har ikke det gått opp for deg ennå? Altså du, det personlig dette her, vet du. Altså nettopp du. Så nettopp på grunn av denne synd og elendighet, altså. Og svikt og alt dette, og tatt din tilflukt til Jesus, og regne med dette renses i hans blod. Du har en fullkommen hellighet og rettferdighet innenfor Gud, nå der du sitter. Og så nå og for evig. For dette altså ikke noe som gitt deg, og så beror på hvorvidt det lykkes for deg resten av veien. Men det altså gitt deg ham som evig, den samme. Så denne frelse, den nå, og den evig. Den i ham. Ja, hvordan kan det være mulig at jeg eier dette fullkomne for evig her og nå, spør du? Jo, fordi han du eier dette i, blir for evig den samme. Jeg svarer på det også. Jesus Kristus vår og den samme, ja, til evig tid. Han blir, forblir denne frelseren også. Som gitt deg. Begynner du å regne med noe annet, ditt kristenliv og ditt tjeneste og de frukter av ditt kristenliv du måtte mene og se eller noe som helst annet, da det store muligheter for at det som Augustin frykter får skje nettopp i ditt liv, den som ikke kjenner deg kan komme til å påkalle noe annet i stedet for deg. Begynner du å regne med noe annet? Noe hos meg, for eksempel. Dette viser nettopp mangel på kjennskap til den eneste sanne Gud som har åpenbart seg for oss mennesker ved sin sønn Jesus Kristus. Og den gjerning han fullførte på jord, kort sagt, Gud fornøyd med Jesus i ditt sted. En kan til og med regne med den hellige ånd, altså, på en gal måte. Det ingen frelse i ånden. Han den som kommet for å forkynne deg frelse. Og hvem det frelse i? Og det Jesus Kristus. Ja. Men så ser vi dessverre dette her, at man bruser og bobler liksom av, ja, for det ånden liksom. Men det den hellige ånden liksom, det ikke ånden du blir opptatt med, men det Herren, det Jesus. Det en hellig ånds gjerning. I teksten vår så leste vi om en del sånne i stedet for, og når det gjelder det, deg stilt overfor Gud, så heter det Jesus i stedet for deg. Det faktisk det som tilfellet. Ta imot det med all velvillighet, og vær fornøyd med nåden, for noe annet får du altså ikke av Gud. Du får alt av nåde, og hvis du ikke vil ha det av nåde, så får du ingenting. Men har du fått den, da har du fått alt. Jesus, Jesus, sang det her, ikke sant? Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det egne ord, Jesus. Det i han det gitt oss, altså. Måtte Gud få velsigne dette budskapet, dette ordet, dette evangelium, dette salige navn, Jesus Kristus, i våre hjerter, så vi blir i ham, altså. For han har elsket deg med en kjærlighet som er uforklarlig for oss, og uforståelig, som ikke har noe med at vi har vært så langt nede, ikke for at vi har vært så langt oppe, har ikke noe med oss å gjøre i den forstand. Han bare elsker fordi han kjærlighet, altså. Gud det. Og så fant han altså en løsning som kunne frelse det gudlige. Som kunne frelse synderen. Og være god mot ham, som det står. Så han funnet denne veien for oss. Det må ikke forakte. Og rettferdighet å få ved loven, sier Paulus, da døde Kristus forgjeves. Eller uten grunn. Ja. Jeg forkaster ikke Guds nåde, sier han før han sier det. For er loven rettferdig, den får vi noe annet. Ja, så var det ikke nødvendig at Kristus døde, men nå døde han for oss. Ja, Herre Jesus, så det vil vi takke deg for. De sår du bærer, det er min redning og frelse. Det er noe jeg kan glede meg over her og nå. Midt oppi alt, hva det nå måtte være. Det er så forunderlig, det har overvunnet verden. Det som vi har fått del i. Du har overvunnet verden. Så må du ta det av hver enkelt oss, Jesus, så langt vi har igjen før vi også må gå herifra, som jeg blir minnet om i dag. Det vet vi ikke. Du vet det. Du har lovt oss at vi skal ikke se døden. Vi skal se livet. For et under, og for en nåde, og for et håp. Herre, vi takker deg for det. Om vi er mange eller få, hva betyr det for vår person? Ingenting. Vi får bare takke for at vi fant fram, og at vi fikk se. Og så ber vi om at også de andre må få se det. Bygda her, landet vårt, folket vårt, Herre Jesus som var mulig å vekke noen opp av denne dype søvn, så er det i hvert fall bare du som kan gjøre det. Vi legger også det i dine velsignede hender.